Euskaltzaindiko presidentea, akademiako burua, Andres Urrutia agurtu behar dugu. Egunon, Andres, armoduz.
Egunon, zuri ondo, eta zuek ere bai, ezta, zuek ere bai, ezta, pentsaten dute, bueno, petiko martxan, eta entzule guztiak agurtu, eta ia, egoaztenak ze moten dozkun.
Ia ba, behintzat goizean goizetik kontu kontari hasi gara, eta entzulea be bai, hasira parte hartzen gure lehiaketan, eta baita, eguraldia gazlotutako informazioa bialutan, horretarako beren beregi prestauta daukagun WhatsApp horren bitartez egiten dugu komunikazioa. Zugaz, besterako komunikazio bat egin gurako geunke, gaur gaurko alkarrizketarako, ba, gaurkotasunagaz lotutako gai batzuk prestatu dugu, eta hasi zeuen etxetik hasi gurako genduke. Orain dela gitxi, Miren Agur, Meabe eta Patxi Goenagaren izenak, ba, letra larriz irakurri ahal izan dugu zalako. Batetik, Miren Agur, Meabe, Euskaltzain oso, eta bestetik, Patxi Goenaga, Euskaltzain emeritu izentau dozu esalako, orain dela egun edo aste gitxi. Honek biek, Andres, zelako ekarpena egin deutze, gure hizkuntzeari, euskereari?
Ba, nik uste dut esanguratsua, ekarpen esanguratsua, bai alde batetik eta bai bestetik. Azken batean, gure izendapen horrek, ez dira besteik, ba, bueno, prozesu biologiko baten emoitza baino. Alde batetik, ba, Patxi Goenaga nik uste dut oso ezaguna, eta oso esanguratsua dela, odala gramatika munduan, eta batez bere euskera munduan, aspaldiko historia dauka, aspaldiko ibil bidea historiaren euskalgintzaren letretan, eta gero bestetik Miren Agur, Meabe, banok ez dago ezautzen. Gainera, Miren Agur, Meabe, bueno, leketxarra izan da, eta bueno, aukera izan dut beragaz batera gauza batzu konpartitzeko, eta nik uste dut ekarpen ona eta polita dela. Batez be, nahi baldin badugu akademiari emon beste ukitu bat, beste ikutu bat pentsatuaz, ba bueno, akademia ez dela bakarrik. Akademiaren ikuspegitik arau, gomendio eta abar, ba, euskararen ikuspegitik ibiltzeko espada, akademiaren zeregina batez be, euskararen akademiaren zeregina badala, ba, euskararen sorkuntzaren ikuspegitik, ba, ikustea gero no zer nolako edo zelakoak izaten diren arau, gomendio, irizpen eta historia horrek, ba, zelan gorpusten diren, ba, gure literaturan, gure poesian, gure teatroan, gure antzerkian, eta bar, eta gero horiek horretanak ipini jentearen eskuetan, eta horretanak izarteratu.
Euskaltzaindia momentu honetan, ze unetan dago, mendeurrena igarota, digitalizazioan aurrera pausuak emonda, kalean gerota gehiago ikusten jatzu, kulturekitaldietan be
bai,
parte hartzen. Zeintzuk dira Euskaltzaindiak daukasan epe laburreko erronkak, eta zein da orain aldia?
Ba, gure erronka bizi-bizia da, basuk esan duzu moduan, digitalizazioa. Baina eta zerraitik, digitalizazioa beste barik, digitalizazioa holan ipinitxu, ipinite, ba, sede, dalburu, eta digitalizazioa zerbitzu bat emoteko. Eta zerbitzu bat emoteko zeinei, ba, euskaldunei, eta batez besatako horren premia daukienek. Euskaltzaindiak egin behar dauenera urtitan mendeurrena ipatu, etxatu duzuta. Mendeurrena, bai, mendeurrena egun urte dira, baina mendeurrena modu askotara ospatu leike. Ba, gure ikuspegitik zein izan zen, eta zein dan horren zeregina, horren esan naia. Ba, esan gura argikoa da, guk egin behar duguna da, ehun urtetan egin jogune, batu dugune eta ekarri dugune, jentearen eskuetan jarri, eta horretarako digitalizazioi tresna bat da, lanabesa da. Eta lanabesa hori erabiliko dugu, duda barik, eta hori erabili behar dugu, eta gainera lanabesa horren bitxartik zer lortuko dugu, komunikazioi hobetu, eta komunikazioi erreztu. Eta batzutan ez dugu lortuko, jakine, ze egun urteko ibilbideak horre bere pixua dauka, eta egun urteko ibilbide horretan esan lehike batzuk, esan lehike, zu, ba guk pentsatzen dugu, arretara eta bestea, bueno, guk ikusten dugunera hori espadugu, nola gizarteratzen jai daukagula. Horrek esan nahi dau, akademia batek biarrestabela egin behar modu akademiko batean? Ez. Horrek esan nahi dauenara, modu akademiko batean biarra egin behar dugula, eta biarra hori gero jakin behar dugula, gizarteratzen jakin behar dugula, gero jentearen eskuetan jartzen. Gure baliabide, guk alperra ekingo dugu, ba, lehen esan dugu moduan, hainbeste bihar, hainbeste lan, hainbeste alegin, gero esateteako horre geratzen baldin badira Euskaltzaindiaren lau urmetan. Hori kanpora, kalera atera behar da, eta jenteak esan behar dauzku, ba bai, ondo zoazte, baina ba bera, hemendik zuzenduko neuke pixka bidie, eta hori egiten baldin barugu Euskal Herri osoa kontuan hartute, ipar zeinego Euskal Herrikoa, lurralde guztiak eta lurralde horretan bizi dizen pertsona, pentsamolde, desberdinetako pertsonak eta barba, hori da Euskal Zendiaren jokoa.
Mm-hmm. Streaming plataformei buruz egin daigun berba, horrezek etorteko, geratzeko parkatu etorri ziralako, dala HBO edo dala Netflix, badagoz beste batzu, baina euskarazko streaming plataformarik ez dau, momentu honetan, eta euskarazko streaming plataforma baten beharra dagoala eskatzeko, Nafarroan, Iruñan, Ileon, topaketa bat eginda, eragile askok parte hartu dozue, Euskaltzainditik Sagarrario Aleman, egon zan
bai,
parte hartzen, okerrezan.
Bai, jagon zelburua.
Gai honek gizartean zenbaterainoko lentasuna da ukala esango zenduke, eta segaitik da premin askoa.
Euskararen transmisioaren ikuspegitik lehentasun handikoa da. Eta bestea beste, esango dautzuet. Kontua zein da, streaming berez errebindikatzea, kontua da gaur egunean gure belaunaldi barrisek nondik hartzen dabe, nondik jasotzen dabe, hain zuzen ere, informazioa, nondik jasotzen dabeen kultura, nondik jasotzen dabe aisialdierako elementuak, nondik jasotzen dabez. Hain zuzen ere, horlako plataformetatik, eta horlako plataformetatik euskeraz espaldin badago, jai daukagu, eta hori sortzeko bide batzu bere jarri dira, eta hor euskaltzaindiak zer itxen dago, ba, sorrerat bertatik etxe, baina euskaltzenia sortu zanean jendik ahaztu itxen da eta beti esaten dugu gauza berbera, guk bi alor ditugu, bata da Iker, vale, hor sartuko dugu gramatika, hiztegia, toponimia, onomastika, dialektologia, ai, baina gero dago Jagon, eta hor zertan jardungo dugu, hor jardungo dugu euskararen aurrerakuntzako zer beharran, eta gaur egunean komunikazioaren ikuspegitik lehen aipatu duzu sare sozialak eta abar, horre beharrezko dira, eta horren barruan sartzen da streaminga. Kontua zein da, gogoeta bat egin behar da, ikusi behar da albuen eta inguruetan zer egin da. Horri torri zan, jardunaldi horretara etorri zan, Kataluniatik pertsona bat Filmin Kat erakutsi bana, eta esaskuena eta asalduzkuena, ba bueno, ostopoak ostopo lortu da bela, eta horrek izugarrizko arrakasta izan dauela. Bueno, behar bada gure eredu desberdina izan behar da, baina egin behar duguna da gurea sortu. Eta gurea sortu ez bakarrik Bizkairako, Gipuzkoarako edo Arabarako, gurea sortu Euskal Herri osorako, ze horrek sekulako indarra eta sekulako potentzia izan leike geroai buruz.
Jodaigun orain makro eskualde atlantikora. Iñigo Urkullu lehendakariak proposatutako makro eskualde atlantikoa eratzeko proposamen horretan, hizkuntza gitxituak indartzeko aukerea txertatzeko, eskatu dauelako Euskaltzaindiak. Hori, Andres, zelan asurmamitu leiteke?
Ba, modu oso oso errezean, eta hain zuzen ere, arko atlantikotik zerbait lortuko balitz, edo egituratuko balitz, eta nik uste dut egituratze bidean jarri behar dela hori, eta bat gatoz, zer hori, lehendakariagaz. Kontua zein da, kontua da begira. Arko Atlantiko horren barruan, eta hori ez da nik asmatutako, espada menziete poeta oksitanoa, gaina landetako poeta oksitanoa asmatutakoa da, Arko Atlantiko horretan badago alako arko bat azten dena Bretainan eta maitzen dauena Koruñan, eta konturatzen baldin basarie, hor daukago alde batetik Bretainan, bretoiera, gero gestin, etortzen gara ona, landea horretan da, eta hor daukago baitere, zer hori, euskalki batzuk edo dialekto batzuk, ok, frantzesaren, oparkatu, oil, frantzesaren, saintonge eta hori. Gero dator, oksitanoa, gero gatoz geu, gero dator, asturianoa, eta gero dator, galegoa. Orduan, galiziera. Orduan, arko atlantiko horretan, ez da bakarrik garraio, trafiko eta horrelakoetarako. Kulturaren ikuspegitik bere, hori bada. Eta hori, gaur egunean gauzatzen da Pirineotako komunitatearen bitartez. Guk egin doguz ja proiektu batzuk, esateateako iparraldekoekin, oksitanoekin, eta barreko, mendeurrenean be olakosek egin gendu zen, eta olakosetan jarraitu nahi dugu. Pentsatzen dugulako, esateateako gure muruko hizkuntzak, eta gainera, gune geografiko jakin batean gauzenok, harremanak izan dugu zonok, aspaldi aspalditik, gutxienez gudakigula erdiarotik, orduan, horrek sustatu egin behar dugu. Eta sustapen horren barruan, guretzat horlako egituratzeak sortzen baldin badira, ez bakarrik ikuspegi merkataritza ikuspegi batetik, ez bada giza eskubide batetik, kultura ikuspegi batetik, hori garrantzitsua da, guretzat.
Gai honetan organuren bat sortuko balitz, makro eskualde horretan, preste ongo litzateke euskaltzaindia
jakina,
parte hartzeko?
Jakina, prest dagoen moduan. Euskaltzaindia da, nik esango nuke, erakunde bakarra sorreratik bertatik, esango nuke, gaur esaten duguna, mugaz onaindiko eta mugaz araindikoa dena, transfronterizoa dena. Azken baten, beti izan dugulako, akademikoak, bai euskaltzainak angoak, bai hemengoak, guztion artean bat egin izan dugulako, eta guztion artean egoerak gatzak zirela, gerra temporakuk eta gerra ostekoak, eta bar, beti egin izan dugu bateratu.
Jodeigun orain unibertsitatera, izan be, Espainiako gobernuak orain arte euskal filologiak eukin dauen sailkapena edo sailkatze hori graduen multzo horretan, eta izendapena be, aldatzeko nahia plazaratu dau. Euskal filologiak daukan balioa mantentzeko, zer eskatu deutza zue Pedro Sánchezi?
Guk asko, hain zuzen be hori, hau da, euskal filologia mantendu dagiala bere horretan, hau da, behin espazio gunea lortu eta gero eta kostatu zan, orain dala berrogei eta amarte euskal filologia berbaitxie etzan oikua. Eta gaur egunean hori lortu danean, gaur egunean hori martxan jarrita dagoenean aspalditik horre frutuak ekarri dituenean, hainbat ikasle, hainbat lizentziatu, hainbat gradokuak eta abar, mentzet hori bertan bera ez izteko, eta gero bertan bera izten baldin badira ez sartzeko beste saku oro kor batean, holako filologia hispanikoetan eta barrekoetan. Hori berez, esateateako, uste dugu, bakotxak daukala bere nortasuna, bakotxak, hizkuntza bakotxak dauka bere egoera, hizkuntza bakotxak dauka bere historia, eta bide horretatik horren historia aztertzea, horren testugintzan aritzea, eta bar filologiaren ikuspegitik, ezinbestekoa ikusten dugu.
Unibertsitatetik udaletara bajauko gara, udaletxeetan sartuko gara, izan be, azpikontratazioetan udal batzuk baldintzales proposatutako hizkuntza eskakizunen bat izatearen baldintza hori bertan bera itxi dabe epaile batzuek. Azkenengoa, Erandion gertatu da, Erandioko udalak erabaki dau elegitea jartea, beste organu edo beste administrazio batzutan ez dabe erabaki hori hartu. Andres, guzti honek euskerearen bizibarritze prozesuari zelan eragiten dutzo?
Ba, kalte egiten dutzala, hori argi dago, baina kalte egiten dutzala, baina nik uste dut horretan bakarrik hau da, epaietan bakarrik ez gara geratu da, ez gara geratu da. Geratzen baldin bagara epaietan, hor izango dugu epaiak, eta normalean epai baten aurrean zuk badituzu zer hori elegiteak eta bide jakin bat. Baina nik beti eta ikusite esateako nire zereginetik eta eguneroko zereginetatik ikusita, nik uste dut hor beharrezkoa dela beste gauza bat. Egiten ez dana edo nire ustez nahiko hori baino gehiago egin beharko gendukela. Eta zer da hori? Ba, sensibilizazio kanpainak, baina ez jendearen ikuspegitik, espada epailen ikuspegitik. Kolaborazio kanpainak epailen ikuspegitik, epailei informazio hori emateko, zein dan gure egoera soziolinguistikoa, zergaitik jartzen diren horrelako klausulak, hain zuzen ere euskera, no baiteko sustatzeko, euskera bultzatzeko. Hoiek ez dira modu, nola esango nuke, modu merke eta errezean jartzen, hoiek jartzen dira udal egoera, udal horren egoera soziolinguistikoak ala eskatzen duelako. Eta horiek, horrek aspalditik jarri ziren mapa soziolinguistikoaren arabera egin behar zirela, eta nik uste dut horretan badetorri behar dugula. Guk, euskaltzaindiaren ikuspegitik beti defendatu izan dugu, defendatzen dugu, eta defendatuko dugu euskararen ofizialtasuna, euskararen lurralde guztietan. Argi dago, eta iparraldean gure egoera, eta hegoaldean gure egoera, ba ez dira barriñak. Zehaitxi, batean euskera ofiziala daukagulako, eta horrek esan nahi dugu, euskerak baukala sarrera leku guztitxan, edo teorian bentzet, eta bestelakoetan esan nahi dugu, euskera ez dala ofiziala, eta beraz, bigarren mailako hizkuntza dela, eta bigarren mailako hizkuntza dela, baldin eta lurralde euskalduna baldin badira, guk hori iztugu ikusten, guk defendatzen dugun hori da. Zuk esaten doztasun hori. Udal bakotxak bere klausuletan jartzen duela, euskeraren kontratazinorako, eta besti, nik uste dut hori egokia dela. Gero horren kontra emoten dala epai bat. Epai horren kontra ere elegitea jarriko dira. Baina hor, Etorriko dira, eh? Beste epai batzuk. Nire ustez, esateako, hor, jokoa zein da. Jokoa da esatea, bueno, alde batetik, gizarteak ze erantzun emoten dauen, ondo, baina bigarrena, hor epaitzen ari direnak, eta legeak oso argi dauka, eta Espainiako Kode Zibilak esaten dau, eh? Hain zuen ere, epaiak emon behar direla, segun gizarteak zer nolako realitatea daukan kasu bakotxean. Gaurko realitate eta orain dela 100 urteko realitate ez dizbardinak. Eta gaurko realitate eta orain dela 40 urteko realitate ez dizbardinak. Eta hor, nutzako hori falta da.
Baina matematek esango leuzkizu, epaile asko errealitate hortatik nahiko urrun bizi dirala gaur egun, beraz horrek konbentzi dute.
Ekarri daiguzen realitate horretara.
Akaso ez da behar erraza izango, ez da lan erraza
ez,
izango.
Baina egiten ez dena. Epaile horiek, epaile horrek formazio prozesuan zer nolako informazio jasora ben esateateako Espainiako gaztelaniaz besteko hizkuntzei buruz. Jakineko nuke, eta zera, Bartzelonan dago eskola judiziala, eh? Jakineko nuke. Karo, baldin eta zu bizi baldin bazara gizarte batean eta gizarte horretan dauzen balioak, dauzen baloreak, dauzen elementuak, dauzen nortasun definitzaileak, hizkuntza bera eta bar, espadaukazu kontuan hartzen, bajai daukazu.
Amaitzeko, azkeneko galdere, Andres, atzo bertan Eusko Jaurlaritzak kurrikulum barriak onartu ebasan, kurrikulumen dekretua aurkeztu zan atzo, aurre hezkuntza, lehen hezkuntza eta DBH-erako kurrikulum barriak dira. Egunkari baten gaur aitatzen da kurrikulum barri horreetan euskerea hizkuntza gidari izatetik ikasketa hizkuntza izatera igaroko dala. Hezkuntza zentroetan euskereari orain arte emon jakon balioa mantendu, indartu edo aldatu beharko litzateke.
A ber, nik uste dut mantendu egin behar dela gitxienez, indartu egin behar dela, eta baitxe bezango neuke indartze horreaz batera erabilerarako prestatu jendea. Gaur egunean, eta nik hori urtietan emondot eskola unibertsitatean, gaur egunean unibertsitatean ikusten dugunara jente euskalduna etorten jakule, eta jente euskaldun hori euskeraz badaki, baina gelan gaztelaniaz egiten duela. Euskarazko geletan gaztelaniaz egiten da neurri handi batean. Ba aurre honean baditugu liburuak, baditugu element, baditugu osagaiak, baditugu esateteako ikasgaiak esplikatzeko euskaraz eta bar, baina jentearen ikuspegitik ikusten da, batez bere ikasleen ikuspegitik ikusten da bestea. Hau da, nolabaiteko. Eta ordun, nire ustez hizkuntzan istasunaren ikuspegitik euskarari emon behar dakona gitxinez mantenduta aurrera eraman.
Bagoizeko 9etarako minutu bakarra geratzen jaku, Andres Urrutia, Euskaltzaindiko presidentea, plazerra betiko lez, beste egun baterako behi itzordua ingo dutzugu.
Eskerrik asko. Ba, mila esker zuei, entzulei, azkeneko, zera, goizeko txapatxu hau entzutearen, eta, bueno, beste baterako, horrengo baterako.
Txapatxu oso interesgarria dela, izan dela, aitatu behinke, salantzabarik. Andres, oso ondo bizi.
Bale, bardin zeuepe. Erarte.
Bizkaia Irratia, bizi.